This is an MUT Radio podcast.
Right, MUT Radio, which is a Kurimanje, and a lot of Balegi, Tavanje. Well, I'm not going to get a man, Jim Sazan, Nako, say, I'm Gelanjaka, couldn't get under them, Topoka, Taku, Puranagam Sagas, Kitimila Payago, www.mut.ac.sa/MUT Radio. Chelamga Nakone, Chelabanga, Nabo, Bachelabanga, and Babu, would never Bachelabanga, and Babu, Bunga, Nakonum, Nakonum, Nak, and Nai, yeah.
Zabu, MUT Radio, now Shunango Musufi.
Yabona umsakazo udla manje inkinga umsakazo udlala yena nesikhathi sesibalekile
efethu asike isikhathi sindiwe ingcanga
ay sengivisa ukubona lengcanga mina yadla isikhathi yasidlandlelani ngoba isiZulu
ayisuthi mantanzula liko yadla into engaka isikhathi
hey thule bafazi bedube inyama uma uthi uyayibheka le nto bangeke bayiduba nina
bafazi bayiduba apho bafazi inyama
bese uyabona okay. Into engajwayelekile into engenzeki nje uma kuthiwa abaduba inyama futhi kunakele kubi xatshana ubende la yimbi
two indoda ayikhali sihethele one pho uma singakhala niyasithesta futhi sizokhala ngempela noma ngesikhaleni thi ayikhali kodwa basihetha ngala
ngathi akuhambanga kahle bayisho labafana
hayi
31 minutes after 11 umsozo wakho iMUT Radio bese sibukanjena ke isikhathi mina wethu sesikhoma ngempela singene ngena ke ingosi yakhe mnandi kakhulu lapho sikhuluma khona sithi nje oh saka isizwe umsozo wakho iMUT Radio namhlanje ke sikuphathela nge intokazi emadoda indoni yamanzi phansi lemadoda emgababa ngabe ngisho kahle leko zakho ya uzozo namhlanje ngabe sikhuluma sithini into sixoxana nentokazi
khumbula iyiciko khumbula phela ukuthi njengoba kuyisikunyanga amasiko namagugu esintu umandulo asigcine kumasikandi kuphela sibheka zonke izinto nje ezithinta isinto namhlanje sithe ake siyandiyiciko ezokushayela enye into ehlukile nje la studio zokwenzela nje into ehlukile kodwa hayi ukuthi ihluke ngani ihluke ngokuthi akumasikandi kodwa uciko
uyabona ama udlala ngepeni ngosiba nephepha udlala ngenkotha ulombaniso ongwaqa nonkamisa ukuze kuphume umsindo
kade ngilapha ukeze tsena izolo enye insizwe bi high inkondlo lethi ngibhuno Yilbubu. Manje manje ndendele ibubu ngampela ibhunu ngampela.
Yabona?
Miqala isho njalo noma isiqeda, noma isiqedini ngibhunu. Yilbubu.
Mawuthi abhekho sonkondle banamhlanje sebahamba ngoshuni ohodwa abaningi.
Ohodwa
mfowethu. Unoma Themba.
Engijile.
Ambamba. Asala.
Ngidingwane.
Ngiyompheka. Kaze yo khala nkomoni
yazi ndingichaza ngeimbongi king imbongi ungazi ukuthi siphi lokwesibili ngathi akuyafa imbongi yabona impilo ngale ngale mazulu nasi yabuza izosixoxe ukuthi kunjani ngale ndlela imbongi ezinobuchule ngakho
namhlanje wonke nje sikhuluma nokwanda khuzwayo intokazi yale phansi madoda khona ke emgababa eyiciko emanye osonkondlo uzenze ngempela ngabe masikhuluma ngenkondlo nje sikhuluma ngani
ya
nokwanda sikubingelele siphinde sikwamukele emsakazweni MUT Radio
ebo ngiyabingelela nami njani emsakazweni
siyaphila dadewethu kunjani
hayi ngiphilile nami ngidlala uvalo luncane nje
kodwa ngeke lungakushayi ke hayi ngisho ama artist amadala maye ngena la nje hayi impela
ngisho Jacob Zuma wafika lawana wafika uRamaphosa
nesilo
hey
sengishoda ngomjuluko we ngoba kuyabantu
kanti nesavani yajuluka ibanda angiphuzi angiphuzi
how we want that people
Oh.
Sikubingelele dadewethu siphinde sikwamukele emsakazweni nakho MUT Radio ngaphansi kohlelo oshunwe ngoma ingosi sakha isizwe.
Ya ndidokazi siyazi namhlanje ukuthi uyiciko umbhali weinkondlo ophinde ayihaye iinkondlo. Mhlawumbe mase singabheka nje kancane omunye umlaleli uzofisa ukwazi ukuthi masikhuluma ngeinkondlo nje sikhuluma ngani mawumchazela ukuthi iyini inkondlo. Mhlawumbe ngaphambi ngoba siphendule lo mbuzo mhlawumbe ngafisa utshela umlaleli ukuthi unokwanda ubani usuka kuphi ufunde kuphi mabangena phansi ezemfundo waqhubeka kuphi nemfundo yakhe ukhule aziwa ngani unokwanda singakunxisha lithuba elihle kangaka lokuyichaza uzinomlaleli azi sikhuluma nobani
ayi ngiyabonga ithuba balalela emakhaya lokhulumayo unokwanda khuzwayo ngokuhlala usemgababa bengifunda esidiya primary nasemnini ngase ngiya emcothoyi ke ehigh school yami emcothoyi abaningi bangazi ngokuthi ngidume ngokuthi ngisini ingoma de bengibuza nje ukuthi hawu uyosina kanjani ngoba ngesikubona emsakazweni ngithi hayi kulokhu angile kuyosina ngiyohaya inkondlo nje.
Kanti ngelinye ilanga ubatshele ukuthi bo ngena lapha ku YouTube bayokubona elinye ukuthi ama camera namhlanje awafika ngoba izulu lika nje siyayishuthe iinterview la. Yini noma yenzakala siyayishutha siyiposte ku YouTube ngelinye ilanga bayokubona. Usina mawuthi ubusina lelo suku.
Ayishuthe ngiyobuya sengizoyidankaza ingoma ngoba debe yashizwele ebusuku wethu uyoyidankaza danka
danka. Danka.
Ukhule waziwa ngani ekhuleni kwakho bekwazi ngobani ngoba phela khona amagama abasipha wona ekhuleni. Kuthi hayi bo ufinde lesiqeda. Hlambda lelo gama.
Ayi mina ngikhule bengibiza ngosiqisha ngoba bathi angikhulu phela bakubiza ngesiqisha ke.
Yeah.
Ngikhule ngisesikoleni vele bengiyihaya inkondlo enter ama competition ngiwina ke.
Wow. Popopopo into enhle kakhulu ke phela le ukuthi ngempela ubuhamba uhamba uphinde wawina ungagcini ngokwengena kuona ama competition.
Hayi impela bengiwawina ke. Bengithola isitifiketi sokuthi ngiwini la eso participate akuphela.
Mm. Lento le idinga ukuthi sivele senze kanje. Right ke nokwanda makhuzwayo abakakhuzwayo bakabani
abakakhuzwayo abakaqwabe abakayeyeye ophakathwayo okhondlo osendla besihlela abafokazana omngunike labo ke ukhuzwayo
ubhuti kabhuti omncane usizi kabhuti omncane.
Yeah, ay ungasho kanjani?
Yeah, yeah, yeah.
Ema, uthe wakagumade nomthe wakaqwaba.
Wakakhuzwayo.
Oqwaba ngone bani bani.
Ezifana nabo impela ke zakagumade.
Wangijaha manje
ngabona. Ungabe usayifaka lesi CV igodle.
Kulungile sikhume.
Yeah. Akas bekela mina ngizothi makuthiwa umbhalo noma imbongi ibhala inkondlo. Inkondlo yini kahle kahle?
Mina ngesingami ngingazi ukuthi ezinye imbongi ngicabanga kanjani. Mina mengibhala inkondlo shuse mangiyibhala ngomuntu.
Yeah.
O isibonelo njengomagumede lo ongixhumanise naye.
Yeah.
Ngayibhala ngaye ngimncoma izinto ezinhle asezenza empilweni yami.
Mm.
Ngibhala nje kumcabango ofika ngaleso sikhathi ngisengiphethe ipene phepho ngihlezi ngikuphetheke vele. Bese ngiyibhala ke ngibhale ngigcine ngesihloko ngoba ngisoke ngathi siyabo kahlahle ngikhuluma ngani. Inkondlo ngiyithatha njengomyalezo odingusa ufike kubantu.
Mm.
Ngithatha kanjalo nje indaba zeinkondlo.
Yes, phela masibheka lapha einkondlweni sase kufake classini ke manje ko grade 10 ko grade 11 sibuya phansi
le. Siyahluza ke manje.
Kukhona inkondlo ubudunga. Kwakhona epic, kukhona elegy, kukhona sonnet, kukhona lyric, kukhona zomdabu nalena. Ngabe iluphi uhlobo lwenkondlo na othi yilona engilenzayo kulolu hlobo le inkondlo ekhona?
Singasho sithi mhlambe ngiyenze zomdabu ngoba mekuthiwa ngibhala inkondlo baze bathi ngizenza umuntu omdala ngoba ngikhuluma ngezinto zakudala nokuyala intsha izinto ezikanjalo.
Mhlambe mawubhala inkondlo uyayisebenzisa lezi zinto ompindam ompindam qondo
ufanamsindo
impindo mhlambe uthole ukuthi uzoloku how uthi bamthatha kwanje baphinde bamthatha yabo impindi into kanjalo nemafanamsindo into kanjalo uyasebenzisa noma uyabhala nje inkondlo sikudlulisa lo myalezo loyo ukuthi ufike kubantu.
Kuya ngokuthi le nkondlo engizoyibhala ikhuluma ngani kona ngiye ngikusebenzise.
Okwezini.
Njenge isibonelo ngenyanga edlule khona umngane wami wadlula emhlabeni.
Mhm.
Ngabe sengimbhalela ke inkondlo ukuthi ifunde emngcwabeni wakhe ngoba angikwazanga ukuthi ngibe khona mina.
Bathi isigcisuke sicothoza senkondlo njengalaleyo.
Yebo.
Ngoba imbongi sekiso sizini.
Yebo, babonje leyo yayihamba yayithi umoya wakho ulale ngokuthula.
Singangeni kuyona King. Asibe sisale sasingena kuyona. Sizwe.
Mhla simbuhlele enye namhlanje. Izo ihlezi ngenzeka imvuzo lamanxeba.
Ayi kulungile.
Ngihlele enye ezohambisana ne content njoba siku September sikhuluma ngenyanga.
Hayi singayiphazamisa content. Singayiphazamisa content. Kulungile.
Mhlasimbe nje umlaleli esalalele ekhaya ufisa ukuza singabe yini edlo iphethe namhlanje lo mlilo ovutha ngaphakathi isimo sezulu sinje waphatha isikhune esivutha singacishi wenza ngani yini lo iphethe namhlanje.
Hayi
sithi isihloko senkondlo
sithi isihloko senkondlo lafika phunga nomageba.
Asala phezwaye.
Asama.
Lafa elikaphunga nomageba. Ngizwa ngifikelwa usizi umzimba ugcwala uhlevane. Uma ngicabanga izinsuku zakudala emandulo kusadliwa ngolwa kudala lapho ubuhle bentombi kwakusa ukuziphatha kwayo ubuhle bentsizwa kwakusaya izinkomo zayo kabe kuseya izinsizwa yini hayi sekwasala imvushwana nje kuseya izintombi yini bonke ubuhle bushabalele phela sebashelwa ngezimoto bathanda ubukhazikhazi yayihlaza basalisaba ubusuku nemini kubo sekuyafana bagijimisa bangabathandi bakhohliswa abesilisa basiphosa kwabesilisa bangabathandi kulo mhlaba wothando oluthize kothile ngoba efuna ukuthize kuwena yeyi kusangokunyeke sekuphathile umlisa thizeni usobheka inkomo kamama hawu ayisekho ishonephi kwayena umnikazi akanalwazi yeyi ngiyakhala ngiyamemeza abangizwayo nabo bayamemeza kodwa kezwa uZulu Zulu konakelephi nazilethela izinkinga ezingaxazululeki nalahlekelwa isimilo nendlela yokuziphatha kanti kwenze njani yazi ngisushaka nodingana bayaphenduka emalibe nabo lapho belele khona uma bebona elikamthaniya lifa kangaka isimilo senasi inhlonipha isabonwa ugubha inyanga yamasiko nobuciko sakushaya indiva yeyisintsha yanamhlanje kazi kwenzakalani ugubha inyanga kamandula sakugqiza iqakala heyi ubusuku nemini ngiyakhuleka kepha ngisakhulekela izinto eziningi sengikhulekela ukuthi umdali wezulu umvele inqanga sibuyisele isimilo sethu sasilahlekela siyintsha heyi ngithi namuhla inyanga enhle kamandulo ngiyathemba umyalezo ufikile kwintsha yakwaZulu ngiyabonga
yeah 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 wemsakazini wakho iMUT Radio unokwanda intokazi yekwakhuzwayo madoda emsakazweni yemadoda yezwa ke nolimi nokulumba nakongwaqa nonkamisa ukudlala njengolimi nokulumbanisa amagama edlulisa umyalezo ngale nkondlo ngempela ke ehlabahlose ngale ndlela okuthiwa imbongi ngempela ke uma ihaye uze ungayithika mizisi awu screami ukukhona lethiwa
inokhexa
ukhexa
ukwehlela ngezantsa sithi nje mukhexa sokuhlele ngezantsi ungasenamazi ungazi ukuthi
ilento engiyenzile ilento engiyenzile kuhaya
awu
vele ngakhexa yazi kancane ingane ikhuluma into enkulu kangaka
yemandela ngiyezwa ukuthi luvuthiwe
ulimi
kodwa
maphekile umagumede mathi ungabe upheka oyena
mangithi ngiyapheka hayi
yena isikole samagumede lesikole samagumede
lapha egoli sawathu
hayi isikole sakhe
uphekile dadewethu
class mesibheke emsebenzini wakho wezinkondlo endaweni oseke wahaya kuzona ikuphi la owake wathi uhaya khona mhlasimbe wazizwa nokubasaba abantu wezojuluka yakufikela inimizwe njengana leyo mawuzongena estage uzizwe nje unohlevana uzizojuluka kube ngathi nje ungayibamba imic uphinde uyidedele uyibuyisela uphinde uyithathe ziyakufica izimo ezinjengana lezo noma lento le isisegazini
ayi ngabe ngikhuluma iphutha nkosi yami nje kuyimini esabatha ngabe ngiqamba amanga angazi nje ngisabe yabo nje ngoJuni bengiyomela ithempeli lami kwiconference
ya
ngiyohaya ngabuya na uposition 1 nje emsimbazi nje awu bayankumandi nje bayangizwa ngababuyela nawo nje uposition 1 othi bona uvalo ayi alubi khona kwesinye isikhathi ngiye ngithi ngicela ukungayisebenzisi imic ngifuna ukusebenzisa ivoice yami nje ngqo
imbongi yenze njalo ngempela imbongi ayidedele izwi
ukhoma
huna mathemba bamshaya yema jaja
yakhala ngisemgqedini
Intsingizi
nginusizi
imnyama
awukanti mwenhlekise ngathi
ngise noma umthula
indlela esebenzisayo ngayo imbongi
ene angithi yakhumula kudala kakhona osiyabonga osiyanda
pho
namhlanje nginithiphisa ngabafana nje uhalo
abafana bayafana noma bangaphilisana
yabonga lokho ayokujwayelekile laba bamanje abasasho njalo
banoshuno okuphumula
ngathula
Kambuka emehlweni.
Gakala.
Kunjalo nje kwamanje engathi ni style esikhona njengamanje yonke into yamba ni style. Cathi mawungafika nalo shuni osiboda poet sengabe usele ngestyle.
Yeah, ngabe kubalekelwe ukuhluka. Eningini ukuze ukwazi ukuyithola le landa. Awamase sesenza into eyodwa sonke. Yebo kulo. Kuhle ngoba uthi yabhekana la kumaskandi. Omunye usho njengani lo nomunye usho njengani usho njengani lo mncane umehluko kwashugatsheni.
Kulungileke noma uhluka kodwa ungaduki kakhulu phela kuloko abakwenzayo. Hluka kancane kuloko abakwenzayo.
Kukhona inyosi kukhona imbongi makhuzwayo ngabe uyakwazi umehluko phakathi kwembongi nenyosi.
Ayi angwazi sengangisiza nje phela ngisanda yabo ngisafika kule industry.
Uqaleni
ubone kanjani ukuthi imbongi ayo nenyosi?
Angibonanga okay ngizothi igama engilijwayele elembongi yabo elenyosi angilazi sebenza makunjani ngenzeke ukuthi nginyosi angiyona imbongi
emake mhlambe mangase kuthiwe na inkosi yase iba inkosi yakho lapha uluthule
yebo
inkosi lapho uluthule athi makhuzwayo ngisacela ukuthi ungibhalele inkondlo engizothi mangisukuma ngiyokhuluma ngiyothula ispeech lapha esteji ubuye high nje ngisasukuma ngize ngiqede uyisho uthi mawuqeda bese kuyima ngiqala ngikhuluma uzobuyini lapho uzoba imbongi enkosi noma uzoba inyosi enkosi
ay ngicabanga ukuthi ngizobe ngiyimbongi enkosi ngoba anginalo ulwazi lenyosi sisebenza makunjani legama lenyosi
king futhi asimnike imbuzi
inyosi iyadinyela
yabona uma uhayile makhosi inkosi isilo
uhasha
uhasho
uhasho
zayo usokuyinyosi ke lapho kodwa mawuzohaya nje ngezinto ezenzeka emhlabeni wimbungi
ungayibhala inkondlo ngaye mhlasimbe uncoma ukusebenza kwakhe uncoma ini ngaye ubhala uhlanganisa amagama akho uncoma umsebenzi wakhe uncoma usubaphethe kangaka abantu inkondlo leyo wimbongi lapho kodwa uma usumthopha usumbongela
usukumisa
zonke izibongo
zakhe nethakazelo konke
negemegeme zempilo zonke adlule kuzona lapho usuyinyosi iyenkosi liyasebenza ngegamithi imbongi yenkosi kodwa kunomehlo bathi kwembongi nenyosi
ayikezwakala
Mhlasimbe sizophetha nge makhuzwayo abafisa ukuthola umsebenzi wakho bawuthola kanjani noma mhlawumbe siphinde sibheke lapha ukuthi iliphi usizo othi abahleli bemcimbi ufisa bakwelekelele ngalo ukuze umsebenzi wakho ukwazi uqhubeka uye phambili yiziphi ezinye imbongi mhlasimbe ongafisa ukuthi ugcine usebenzisanile nazo ngoba nala ekhaya sinayo uhlelo lo sonkondlo njalo
ngolwesihlanu poetry session
ikuphi ongafisa ngabahleli bemcimbi bakusize ngako njengoba iziphi futhi ezinye imbongo obukela kuzona ongafisa ukusebenzisana nazo
kwabahleli bemcimbi ngingafisa nje ukuthi bengifonele bengazise mebezoba nomcimbi nanokuthi umcimbi wabo umcimbi kanjani ngoba mekuthi ubhala inkondlo ngomcimbi nakhona kuyashiyana ukuthi mhlawumbe umcimbi womshado noma umcimbi womemulo kanjalo
ngoba ngeke ufike uhaye inkondlo yokushona emgcwabeni.
Yebo into ekanjalo yebo.
Yeah.
Bese kuthi usonkondlo engimthanda nengimlandelayo ku TikTok uOngethiwanga. Noma ngingalaziki igama lakhe ke elinye edangaza ukuthi Ongethiwanga.
Ngiyayibona inkosazana.
Ongethiwanga kanje. Lo yiwe.
Lo newele lo elufana.
Yebo. Wele ngembona.
Yebo ayi uyena ngibukela kuyena ke nje nginokumlandela nje.
Bona ke laba bathi Gajula nababa lokuzana kanjani
khona le yakhe lethi
sifike kanjani la
bese bengisacela ningisize meningakwazi bengisacela ningazise meningakwazi yabo
ya
kanjalo
all right sibonge kakhulu kuzozana sizofika nje ngempela ke ekuyiphetheni mhlasembe ikuphi ungafisa sesubhekile lo mbuzo ukuthi kuba ngafisa bakulekelele ngawo abahleli bomcimbi mhlasembe sesivala bakuthola kanjani abafisa ukusebenzana nawe nabafisa ukuqasha emcimbini abasuke beyihlelile ukuze ube ingxenye yomcimbi
engikusebenzisa kakhulu uTikTok yabo ngoba iwone ngazoxhumana nawo kubantu mekhona inkondlo entsha engiyibhalile ngiposte khona abantu becomment khona ke kunokwanda umakhuzwayo
Nokwanda makhuzwayo ku TikTok.
Yebo.
Ku Facebook?
U Facebook bengujongokazi kodwa ngisawusebenzisa.
Inamba mhlawumbe ungakhona ukuthi uyimemezele noma uyasaba.
Ayi inamba ngayimemezela.
Asacela uyibize.
U 066
066
596
596
0796
0796. Sicela siyiphinde umlaleli kade savula iphone ipin code imuntu manje yangavuleka. Sicela siqale phansi.
U 066
066
596
596 0796
Iyafoneleka iya WhatsApp.
Uthola wena ngqo nje awunayi manager.
Hayi mina nje ngqo angakofiki kuleso sigaba mhlawumbe sizoba khona ukuhamba kwesikhathi.
Mhlawumbe sasigoqa ke iwapha amazwi ofisa kwadlulisa kwinyanga amasiko nofisa nje ukubabonga ukuthi bakulekelelile wafika la sokhona nje namazi nje ongawadlulisa kwinyanga amasiko.
Kuyinyanga yamasiko amazwi engingawadlulisa kakhulukazi kwintsha ngiyababona nje laba badala bengifisa ngaso dadewethu nabafo wethu bangezikhohlwe imvelaphi yabo nalabo ephuma khona. Benganaki izinto eziningi nje seziwe esikhathini samanje la emhlabeni ngoba akukho la izobayisa khona. Bengifisa nje belalele lokho abakutshelwayo njengamanje okuyikona ukuthi kuzobanikeza indlela yaphambili empilo.
Sibonge amagama
abukhali. This is a MUT Radio podcast.